Jā, Māri no astronautiem aizgāja prom, devās mājās akvārijā. Mēs noklausījāmies 5 minūtes pāri 5 pēcpusdienā, pirmdiena, 17. jūnijas. Tagad skan Demi Lovato ar dziesmu Heart Attack. Basketbolā kāda situācija mums ir šobrīd Latvijas Serbija 30-34, trešā ceturdaļa iet, un cerams, ka mūsu meitenes saņemsies, un 32 jau 34, cerams, ka mūsu meitenes saņemsies un beigās to Serbiju noliks uz lāpstiņām. Nolikt uz lāpstiņām var arī visādos citādos pasākumos intelektuālā veidā, pielietojot savas zināšanas, ne tikai fizisko tādu veiklību, meistarību, un tādēļ mēs runāsim par...
Vai zini, kas ir WorldSkills? WorldSkills. Klausies un uzzināsi, jo nākotne ir tavās rokās.
Par WorldSkills 2013. Iespējams, tu atceries, ka mēs runājām pirms gada vēl par tādu EuroSkills konkursu, kur mūsēji brauca no Latvijas, piedalījās, sacentās un diezgan labus rezultātus arī uzrādīja. Protams, galvenais jau, manuprāt, tur ir veidot kontaktus. Un kas tev vairāk var par to pastāstīt, kā Inta Āne, un viņa ir WorldSkills un EuroSkills konkursu Latvijas tehniskā delegāte. Es sveicinātu Inta atkal pie mums studijā.
Labdien!
Nu, kas tad īsti ir tas WorldSkills? Pieņemsim cilvēkiem, kuri vēl pa EuroSkills īsti nedzirdēja, tā īsumā varētu viņiem pastāstīt. Kas pa pasākumu ir?
WorldSkills ir jauniešu, jauno profesionāļu meistarības konkurss pasaules mērogā, kā WorldSkills. Un... Šis konkurss jau notiek 50 gadus, drīz būs jau 60 gadi, kā konkurss tiek īstenots. Sākums viņam bija Eiropas valsts, un pašlaik tajā piedalās pārstāv no 65 valstīm. Mhm. Un šī gada konkursā piedalīsies vairāk kā 1000 jauno profesionāļu, un šīs sacensības sauc arī par profesionālajām olimpiskajām spēlēm.
Sanāk, ka WorldSkills piedalās arī mūsu pārstāvi no EuroSkills, kuri brauc uz EuroSkills.
Jā.
Tie paši
ne
brauc.
Ne visi.
Citi mums, ir nomainīti.
Jā, mums ir daļa ir tie paši, kas ir palikuši tais profesijās, kuras mēs esam pieteikuši pasaules meistarības konkursam, bet ir arī tādi, kas nav iegūši šo EuroSkills pieredzi, kuri ir... Pirmo reizi šajās šāda liela mēroga sacensībās.
Jā, tas tāds pamatīgs notikums tik tiešām, kā pieņemsim, mūziķiem ir kāda balvas ceremonija, sportistiem tās ir olimpiskās spēles. Profesijās varētu teikt, ka tas ir vienīgais tāds pasākums. Bez EuroSkills, protams.
Jauniešiem viennozīmīgi, jā, jo ir kādreiz atsevišķām profesijām pasaules meistarības sacensības, piemēram, frizieriem, ir regulāri, bet tas ir jebkura vecuma frizierim ar jebkuru pieredzi, bet šīs ir tieši orientēts uz jauniešiem.
Nu, šeit sanāk tā, ka principā lielos vilcienos vienreizi, ja ir, tad ir. Ja nav, tad nav. Pieaugušajiem tur var katru gadu vienkārši iet.
To nosaka jau sacensību nolikums, ka vienreiz cilvēks savā dzīvē var piedalīties Eiropas šajās meistarības sacensībās un vienreiz pasaules. Nedrīkst divas reizes piedalīties, tas nav iespējams.
Jā, tas nav tā kā Džimu Bilants trīs reizes pēc kārtas no Krievijas brauc uz Eirovīziju un beidzot, kad uzvar, tad yes, vairs es tur nepiedalīšos. Vai mūsu komanda jau pilnībā nokomplektēta?
Jā, protams. Mums ir bijuši dažādi līmeņi atlases konkursi un šobrīd notiek pēdējie intensīvie gatavošanās un pilnveids darbi un komanda pēc nedēļas dodas ceļā.
Uz kurieni?
Uz Leipcigu, uz Vācijas pilsētu Leipcigu, kur Leipcigas mesē notiks šis lielais pasākums.
Nedaudz sīkāk par pašu komandu un ko tad Vācijā mūsējie var sagaidīt, kādas profesijas pārstāvi tad tur būs no mūsējiem. Protams, iespējams arī nedaudz vairāk no citiem to pēc divām dziesmām. Pie manas studijā Inta Āne, WorldSkills un EuroSkills konkursa Latvijas tehniskā delegāte.
WorldSkills 2013 Spin FM ēterā. Nākotne tavās rokās.
A heart is
Skills 2013 SpinFM ēterā. Nākotne tavās rokās.
Tieši tā, olimpiskās spēles profesijās jauniešiem. World Skills. Noskaidrojām, tad kas tas tāds ir? Nu, protams, tie, kuri jau bija dzirdējuši par Euro Skills, kā mēs runājām pirms gada, nu, tiem sorry, vai arī nē, nav nekāda atvainošanās, bet tieši vēl labāk atsveicinājām vēlreiz atmiņā tiem, kuri jau bija dzirdējuši un tie, kuri nebija dzirdējuši, pastāstījām, kas tas tāds ir kopā ar Intu Āni. Un tagad World Skills notiek Vācijā, mums ir nokomplektēta pilnībā komanda, vairāk profesionāļi, kuri ir gatavi gūt godalgotas vietas un iegūt kontaktu savā nozarē. Kas te mums īstenī komandā ir un ko viņi dara?
Nu, mūsu komandās ir ļoti dažādi profesiju pārstāvji, kā pirmos gribētu minēt mūsu lielākos izaicinājumus. Tas ir mobilo robotu tehniķis. Mm-hmm. Tā ir komandas sacensība, kur startē kopā divi jaunieši. Tad ir informācijas un komunikācija tehniķi. Nu, un tad ir vairāk tā kā pakalpojumu un individuālo uzdevumu izpildītāji. Tas ir frizieri, frizieri. Faktiski pareizāk sakot, jo startē meitene, mēbeļu galdnieks, dekoratīvais krāsotājs, pavārs un pavisam jauna profesija un jauns virziens skatlogu noformētājs, kas pie mums ir tāda ļoti interesanta lieta, kas ir faktiski jātīsta.
Jā, skatlogi it kā... Tā ir lieta, pa kuru mēs pat tik ļoti neaizdomājamies. Ejam visu laiku garām skatlogiem, tur ir gan uzlīmes, gan visādi izkārtojumi. Bet kas to dara, kā to dara? Tas laikam World Skills, tas ir jaunums arī World Skills vai tikai... Arī
jā,
tur.
Jā, šādu te WorldSkills kontekstā šādas sacensības notiek otro reizi tikai. Pirmo reizi bija pagājušo reizi Londonā pirms diviem gadiem, un šobrīd otro reizi tikai ir mēģinājums veidot sacensības šādā disciplīnā. Mhm. Mm-hmm. Un te jau ir tas jautājums, vai tas skatloks jūs ir uzrunājis, vai jūs viņam esat pagājuši garām?
Mani īstenībā daudz ir uzrunājuši, bet es nekad tā īsti aizdomājies, ka, kas to dar, kā to dar. Man vienmēr ir bijis tā doma, ka noteikti kāds veikalnieks, kas tur arī ir tanī veikalā, ka viņš izkārto tās visas lēlas un viss pārējo, kas tur tiek salikts, bet nē, nu pareizi, nu mākslinieks taču pēc tā strādā.
No, jā.
Jā, sīva konkurence jau bija Euro Skills, World Skills, tas ir vēl sīvāk, vēl sarežģītāk. Vai kritērija ir tādi paši vai tomēr citādāki?
Uzdevumi ir sarežģītāki. Jāstrādā arī ir ilgāk, ja Euro Skills konkursā bija jāstrādā 3 dienas, tad šobrīd ir jāveic savus uzdevumus 4 dienas vai 22 stundas, ja mēram stundās. Un būtiskākais jau ir tas, cik ir konkurentu, jo liela daļa profesiju ir, kurās ir 30 un vairāk dalībnieku, tas nozīmē, ka iegūt 15. vietu, piemēram, ir ļoti, ļoti labi, mm-hmm. pasaules mērogā būt 15. vietā, ja tur kopā ir 35 konkurenti.
Es domāju, pa 30. vietu iegūt ir ļoti labi.
Arī, dzen, protams, ir sevišķi pirmo reizi, nu tā nopietni startējot, mums ir bijis tikai mēģinājums piedalīties šādās WorldSkills sacensībās, bet katrā profesijā pirmo reizi piedaloties tā ir jauna pasaule, kas atverās, jo tur ir savi noteikumi, savi principi, sistēma, kas ir vispirms jāiepazīst. Un tad nākošā reizē, tad jau tu eji tā kā uz zināmu pasākumu.
Aha. Notiek, nevis notiek, bet notika jau komandas komplektēšana. Tagad ar komandas pārstāvjiem, cik saprotu, strādā profesionāļi.
Jā.
Un stāsti šito labāk nedarīt, to labāk atkal darīt. Profesionāļi, kuri ir bijuši Euro Skills jau, kuriem ir tā virtuva apmēram saprotama. Vai arī ir tādi, kuri ir vienkārši profiņi savā jomā un tagad māca?
Ir dažādi. Mums ir augstas klases profesionāļi, kuri savu amatu, savu darbu prot, un mēs esam priecīgi, mūsu jaunieši var tikt pie viņiem praktizēties, praksējiet, un vienkārši šie cilvēki pastāst dažādus knipus, jeb atkal paskatās, vai roka pareizi strādā, un dod padomus, kā varētu labāk izpildīt savu uzdevumu. Ir tādi, kas... paši ir piedalījušies konkursā, mums ir viens jaunietis, nu, jaunais speciālists, varētu teikt, kurš 2008. Gadā bija konkursants, Tad viņš vienu periodu nodarbojās ar šo mūsu tagadējo konkursantu gatavošanu, un notika tā, ka mums bija jānomaina eksperts, un viņš ir tagad arī eksperts. Tas ir cilvēks, kurš piedalīsies šajā profesijā žūrijas darbā. Mm-hmm. Protams, arī viņam ir ļoti daudz pašam jāmācās jau, lai viņš varētu būt eksperts, bet kāpēc ne šāda izaugsme? Tā ir vienreizēji skaista iespēja.
Fantastiski sanāk, tas ir tāpatās, kā mācoties dzenbudismu pie lielās būdas sākumā. Es esmu mazs puika, kurš tiek audzināts, un beigās kādu dienu jau viņš pats, tas mazais puika, kļūst par dzen skolotāju. Līdzīgi
jā,
arī
mēster.
Šī pieredzē. Ļoti patīkami. Te mēs esam uzzinājuši galvenās lietas. Ka komanda mums ir spēcīga, kļūs vēl spēcīgāka, pateicoties profesionāļiem un arī dzen tagad ekspertam. Inta Āne ar mani kopā, World Skills un Euro Skills konkursu Latvijas tehniskā delegāte studijā runājāmies mēs par World Skills, līdzīgi kā pirms kāda laba laika par Euro Skills, bet nu tagad pasākums ir nedaudz lielāks. Tikpat nozīmīgs, es pat vēlētos teikt, bet vienkārši nedaudz lielākos apmēros. Tā būtu pareizi, vai ne? Ka Euroskills aptuveni jau ir nozīmīgs tikpat.
Protams, jo būtiski jau ir vispār pašās taisa sacensībās būt un sevi novērtēt. Mm-hmm. Mēs vērtējam, nu šie jaunieši vērtē gan sevi, viņi tā kā apliecina sevi, gan arī mēs kā valsts. Skatāmies, kāda tad ir tā mūsu izglītība, ko mēs viņiem esam iemācījuši un kas mums ir bijis papildus jādod un kā viņi var parādīt galvenais to, ko viņi prot.
Redzēsim. To mēs vēl redzēsim. Es domāju, ka viss būs kārtībā ne tā kā Rīgas Dinamo hokeja sezonā gaidiem. Žēl pa cerību kausu tikai cīnījāmies. Te jau mēs esam tikuši tam cerību kausam garām. Un esam lielajā pilotāžā. Vēl vairāk par Euroskills runāšos, es atvainojos, World Skills runāšos arī rītdien ar Haraldu Lauci. Viņš ir eksperts World Skills 2013 mēbeļu galdnieka profesijā. Bet šodien tas ir arī viss. Liels paldies, Inta, kā atnāca pie manis parunāties. Tad nu, turam īkšs jau tagad.
Uz tikšanos un sadzirdēšanos.
Vai zini, kas ir WorldSkills? WorldSkills. Klausies un uzzināsi, jo nākotne ir tavās rokās.